Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita, Prime Minister Scott Morrison inihayag na nirerespeto niya ang desisyon ng mga estado patungkol sa pagsarado ng border. Victoria nakapagtala ng kalagdagang 10 panibagong kaso ng COVID sa nakaraang 24 oras. At sa Pilipinas, bakuna contra COVID maaring isasagawa sa Marso ayon sa DOH. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye ng balita, sinara ng Victoria ang border para sa mga biyaherong mula sa New South Wales habang patuloy na sinisikap ng mga otoridad na makontain ang mga community transmission sa estado. Libo-libong mga taga-Victoria din ang nagmadaling umuwi bago pa man ang shutdown Biyernes ng hating gabi upang maiwasang mag-quarantine. Samantala, hinigpitan na ng WA, Northern Territory, South Australia at Tasmania ang kanilang mga border bilang resulta din ng mga bagong kaso nitong mga nakaraang araw. Dismayado naman ang marami sa desisyon ng pamahalaan. Ani Prime Minister Scott Morrison, nirerespeto niya ang mga desisyon ng mga pinuno ng estado.
And as much as we would like there to be greater consistency across all of these things, we must respect their jurisdictional authority because they're ultimately responsible. And as Prime Minister, I do respect that. I can understand the frustration.
Samantala, buwelta naman ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian. Masyadong mabilis ang naging desisyon ng mga estado na isarado ang kanilang mga border.
I don't begrudge other state premiers for taking other decisions, although at times I feel they are perhaps jumping too soon and not allowing their systems to deal with the matters at hand. I don't think at this stage closing the border between New South Wales and Victoria is a good use of resources.
Sa ibang balita, papaluwagan naman ang partial lockdown restrictions para sa mga residente ng Northern Beaches. Kahapon nakapagtala ng panibagong 3 mystery locally acquired cases sa Western Sydney na hindi konektado sa iba pang cluster. Sa ngayon, may 3 magkaibang clusters ang iniimbestigahan. Ito ang Northern Beaches, the Sydney suburb of Croydon at Wollongong. Naiugnay naman ang mga contact tracers ang mga bagong impeksyon sa The Swallowed Anchor Restaurant sa Wollongong kung saan bumisita ang mga kumpirmadong kaso noong ika-19 ng Disyembre. Samantala, tungkol naman sa Avalon Cluster, inihayag ni New South Wales Chief Health Officer Dr. Kerry Chant na bumababa na ang panganib ng transmisyon.
We would progressively expect that the risk in the Northern Beaches is rapidly declining. We need to, though, push this hard last bit to make sure that we don't have any simmering transmission chains.
Sa ibang balita, patuloy ang mga pag-aksyong ginagawa ng mga opisyal ng Victoria patungkol sa lumalaking COVID-19 cluster sa Melbourne na ngayon ay umakyat na. Inutos na din na mag-self-isolate ng 14 na araw ang 170 close contacts ng mga bagong impeksyon. Anong COVID-19 testing chief ng Victoria na si Jerwin Wimar, 3 investigasyon ang isinasagawa upang mahanap ang source ng impeksyon.
Until we identify the absolute index case and its connections to every other case, of course we remain concerned. We know that we have a likely starting point of the 21st of December. That is now, 10-11 days ago. So that gives us great cause for concern that the change of transmission to go back to that point could go wider than what we've detected at this point in time. That is why the testing effort is so important.
Kaugnay nito, nakapagtala naman ng 10 panibagong kaso ang Victoria kahapon mula sa higit 18,000 tests. 2 dito ay nagmula overseas at kasalukuyang nasa hotel quarantine. Sa ibang balita, sa Western Australia, papalakasin din ang mga COVID-19 testing sa estado dahil sa paglagsa ng libo-libong mga Victorians nitong Disyembre. Nakatakdang ilagay sa hotel quarantine din ang mga ito. Samantala, sinarado na ng WA ang border nito para sa mga biyaherong mula sa New South Wales at Victoria matapos ang muling pagpapatupad ng mga travel restrictions. Sa ibang balita, nagbabala naman ang mga opisyal ng kalusugan tungkol sa madali ang vaccination rollout sa Australia. ani Chief Medical Officer Paul Kelly, ang timeline na Marso ay magpapahintulot sa TGA o Therapeutic Goods Administration na masuri ang lahat ng mga datos.
I think people need to realize it's not a magic bullet immediately. When the vaccines are found to be safe and effective, they will be rolled out in Australia. That won't change everything else we're doing in relation to the pandemic immediately. We're aiming for as many people as possible that can get it, starting though with those high priority groups, our healthcare workers, our aged care workers, our aged people who we know are the most vulnerable.
Ayon din kay Opposition Leader Anthony Albanese, sa Pebrero 5 pa ang susunod na pagpupulong ng pambansang gabinete ukol sa COVID-19.
In the meantime, the TGA is expected to approve the Pfizer vaccine in January. The only person, people who are undermining faith in that system is those who say that once it's approved, we still have to wait potentially until March. Surely. The ongoing breakouts show that once the TGA approves a rollout, we should be rolling it out as soon as possible.
Sa Pilipinas naman, inihayag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III sa ABS-CBN News na maaaring magsimula ang pagbabakuna contra COVID-19 sa buwan ng Marso. Tiwala rin si Duque na hindi magkakaproblema ang bansa pag sinimula na nito ang pagbabakuna sa mga Pilipino. May formula rin umano para sa kung sino ang unang tuturukan ng bakuna na nahati sa limang kategorya: healthcare workers, matatanda, may sakit, may hirap na pamilya, at mga uniformed personnel tulad ng AFP o PNP. Samantala, wala namang nabanggit sa panayam si DOH Secretary Duque kung anong bakuna ang planong gamitin ng pamahalaan sa publiko. Tungo naman tayo sa sports, patuloy na nakakagambala sa mga schedule ng palakasan sa buong Australia ang pandemya. Nakalatag na sana ang NBL, A-League Men's Football, W-League o Women's Football at BBL, Big Bash League Men's Cricket Season, ngunit na bago ito dahil sa mga border restrictions. Ang AFL Women's ay magaganap sana sa 28 ng Enero, ngunit nangangamba ang mga opisyal na maaaring mangailangan itong baguhin. Ang mga laban sa BBL ng cricket sa Perth ay baka maantala din. Ang bilang ng mga hindi na-link na kaso ng COVID-19 sa Sydney ay makakatulong matukoy kung ang SCG ay nasa 50% na kapasidad para sa 3rd cricket test. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth ay maaraw 33 degrees. Sa Adelaide ay maaraw din 29 degrees. Sa Melbourne may mga pag-ambon 26. Bahagyang maulap sa Hobart 23. Sa Canberra naman ay maulap 25. Sa Wollongong may mga ambon 22. Ganun din sa Sydney 25 degrees. Sa Newcastle may isa o dalawang ambon 24 degrees. May mga ambon din sa Brisbane 29 degrees. Ganun din sa Cairns 31 degrees. Sa Darwin may mga ulan din 33 degrees. At sa Maynila naman, bagyang maulap, 29 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.